Մարդը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս հաղորդումը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսի Պլեբար ռադիոկանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ժամանագրեր է ստորագրել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճան շնորհելու և նրան Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ Ժամանագրերը հրապարակված են նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Թաթուլ Մարգարյանն ազատվել է Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանի պարտականություններից։ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի վարչապետն էր, հիշեցնենք, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո մինչև այս տարվա ապրիլ ամիսը ավելի վաղ տարիներ եղել է Կենտրոնական բանկի նախագահ։ Դեսք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 Բրյուսելում ներկայացել և ելույթ ունեցել Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերին մասնակցող երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ելույթ ունենալով հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ միջազգային համայնության կողմից հետևողական ջանքեր են գործադրվել Աֆղանստանում անվտանգության և կայունության հաստատման համար, և այժմ, երբ երկրում անվտանգության ապահովման գործառույթը փոխանցվել է Աֆղանստանի անվտանգության ազգային ուժերին, կարևոր է նրանց համապատասխան օգնության ցուցաբերումը իրենց առաքելությունն արդյունավետ իրականացնելու համար։ Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ Աֆղանստանում ի հայտ եկած հետընտրական բարդությունները հնարավոր կլինի հաղթահարել կառուցողական կողմերի համար ընդունելի եղանակով։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի թվիտերյան գրառման համաձայն Նալբանդյանը Բրյուսելի հանդիպման շրջանակներում զրույց է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Վաղը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Ռիգա Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչիսի հրավերով։ Լատվիայի մայրաքաղաքում նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները Լատվիայի օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության հաղորդագրություններում։ Իսկ այստեղ Երևանում էլ այսօր կառավարության նիստի ավարտից հետո լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է ուշագրավ հայտարարություններ արել։ Լսենք Հովանես Շահոգյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին խիստ անհանգստացնում է այն երևույթը, երբ իր խոսքով հասարակության որոշ անդամներ սկսել են իրենց դժգոհությունն արտահայտել ծայրահեղ սանձարձակ և սադրիչ եղանակներով։ Այդ մասին նա հայտարարեց կառավարության այսօրվա նիստից առաջ։
Ես անընդունելի եմ համարում ամբոխային մեթոդներով իշխանության ներկայացներին նվաստացնելու և ճնշելու փորձերը, ինչպես օրինակ պատգամավորների կամ նախարարների վրա մանդատդրամների նետումը։
Թերևս ոմանք մոռացել են, որ իշխանության ներկայացուցիչները ևս ունեն մարդու բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները և ենթակայեն պաշտպանության նույն ձևով, ինչ հասարակության ցանկացած անդամ, ընդգծեց վարչապետը։ Հիշեցնենք, անցած 5 շաբթի օրը, երբ ազգային ժողովի օրակարգ էր մտել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը, խորհրդարանի մոտ հավաքված ԴՄՄ-ի ակտիվիստները հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին ճանապարհում և դիմավորում էին վերջինների ուղղությամբ մանրադրամներ նետելով։
Չեմ ուզում, որ խոսքերս սխալ ընկալվեն, ես կողմ եմ ազատությանը, կողմ եմ խոսքի ազատությանը, կողմ եմ սեփական կարծիքը տարածելու ազատությանը, կողմ եմ ազատ տեղաշարժին, կողմ եմ խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքին։ Ոչ միայն կողմ եմ, այլև ինչև վերջ պաշտպանելու եմ այդ իրավունքները։ Բայց այդ ազատությունն ավարտվում է այն պահին, երբ այն սկսում է ոտնարել ուրիշների իրավունքները։ Նման դեպքում դա այլևս ազատություն չէ, այլ ամենաթողություն։
Եվ եթե ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հենասյուններից է, ապա ամենաթողությունը անարխիայի հենասյունն է, շարունակեց վարչապետը հավելելով. «Հանդուրժել անարխիան նշանակում է վտանգել երկիրը»։
Իլուր բոլորին հայտնում եմ, ես դա չեմ հանդուրժելու։ Ուստի հանձնարարում եմ արտարադատության նախարարին և ոստիկանապետին քննարկել այս հարցը և առաջարկել լուծումներ, թե օրենսդրական, թե կազմակերպական։ Եթե անհրաժեշտ է, հրավիրեք ձեր եվրոպացի գործընկերներին, ուսումնասիրեք նրանց փորձը, անցկացրեք ուսուցում, բայց ապահովեք, որ հասարակական կարգը պահպանող մարմինները իրենց գործողություններով լիակատար պաշտպան սամանադրության ազատությունները, միաժամանակ կտրուկ կանխեն ամենաթողության ցանկացած դրսևորում։
Եթե որևէ պաշտոնյա գտնում է, որ կա ապօրինություն քաղաքացու կողմից, ապա այդ պաշտոնյան կարող է դիմել իրավապահներին։ Նիստից հետո վարչապետի հայտարարությանն անդրադառնալով ասաց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը.
Կոնկրետ տվյալ դեպքում մանրադրամի նետումը, եթե համարվում է արժանապատվության ոտնահարում, դրա համար կա դատարան եւ առանձին քաղաքացին կարող է դիմել դատարան իր իրավունքների պաշտպանության համար։ Իհարկե շատ տգեղ է մի դեպքում նսեմացնել ցանկացած մարդու արժանապատվությունը որևէ բան նրա վրա շփրտելով, միևնույն ժամանակ շատ գրեհիկ եւ տգեղ է վիրավորել հայուել որևէ այլ մարդու։ Սրանք մարդկային գնահատականներ են, բայց իմ լիազորություններից դուրս։
Վարչապետի ասածը շատ հստակ էր եւ հարգանքը պետք է լինի փոխադարձ։ Գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հարցինի պատասխան ասաց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Իսկապես նաեւ արտահայտելու ձևերը պիտի լինեն առավել ընդունելի եւ հայ ժողովրդական պետությունների։
Պատրաստվում եք դիմել իրավապահներին հարցին նախարարը պատասխանեց, թե այս պահին նման խնդիր չունի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես աշխարհի շատ ու շատ այլ քաղաքներում, Երևանում եւս վերջին տարիներին գրեթե բոլոր փողոցներում տեղադրվեցին տեսաձայնագրող սարքեր, որոնց շնորհիվ ի հայտ են գալիս կարկազանց վարորդները, ովքեր էլ պարտավորված են լինում մեծ տուգանքներ վճարել սանվանված կարգի համաձայն, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար։ Իսկ տուգանքներն իրոք շատ մեծ են, վարորդները բողոքում են, դիմել են կառավարություն դրանք նվազեցնելու պահանջով, բայց իզուր, կարծես թե, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ճիշտ ապում պատասխանել դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության նամակին, որտեղ վարորդները պահանջում էին անհապաղ դադարեցնել բոլոր տեսակի տեսաձայնագրող սարքերով տուգանքների նշանակումը և նոր կանոնակարգ ստեղծել։ Նամակը կառավարության ներհանձնվել 13 օր առաջ։ Այս ընթացքում կառավարությունը հասցրել է նոր օրինագիծ մշակել, որով տուգանքները մոտ 50%-ով կրճատվելու են, իսկ Երևանի քաղաքապետարանն էլ կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիներում անվճար կանգնելու ժամանակը 5 րոպեից դարձրել է 15 րոպե։ Նախաձեռնության անդամների խոսքով սրանք իրենց պահանջների հետ ոչ մի կապ չունեն։
Բոլոր տիպի բարեփոխումների ծրագրեր են կառավարության կողմից, որ փորձում են ընդհանրապես շարժումը, թույլատրել շարժման ընթացքը։ Դա ես ասեմ, որ մեր պահանջները ոչ մի պահոց, ոչ մի կետով չի բավարարվել։ Այն տարաճանա չեն, գիտեն հայերեն կարդալ, գիտեն իրենք ով կարդան եւ որոշում կայացնեն։ Այդտեղ պարբերված է, որ իսկ սկզբանում մենք պահանջում ենք կարմիր գծերի վերացում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, որ առաջիկա ավտոերթերին իրենց հնարավոր է միանան նաև այլ նախաձեռնություններ։ Երթերի ընթացքում վարորդները արդեն մի քանի անգամ ցանկանում էին հասնել կառավարություն, մինչդեռ ոստիկանությունը փակում էր նրանց ճանապարհը և վարորդներին բերման ենթարկում։ Առաջիկա երթի ընթացքում նախաձեռնության անդամները խոստանում են անակնկալ կերպով հայտնվել քաղաքի կենտրոնում։ Բացի այդ, նախաձեռնությունը առաջիկայում հայց է ներկայացնելու ոստիկանության և հատկապես վերջին երթի ընթացքում Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գործողությունների հետ կապված։
Իր հայտնվելուն մեկտեղ ինչ է անում, փողոցը լրիվ փակ է, բոլոր գծերը փակ են, բայց ինքը հրամանա տալի վարորդներին, որ ազատեն։ Ինչ միջոցով պիտի ազատեն։ Վարորդը հարցը տալի, ինչ միջոցով պիտի, ոնց ազատենք, եթե փակ է, ճանապարհային ոստիկանությունը փակել է ճանապարհը, ոնց ազատենք, միանգամից հրահանգումա ձեր փակալը։ Այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահում էլ տեղի ունեցել, հիմա այդ իրավաբանները դերի գործերը զբաղվում են։
Գյումրիում պատկերն առավել վատ է, եթե Երևանում գոնե մաքուր ասֆալտապատ փողոցներն են գերակշռում, ապա Գյումրիի փողոցները հատկապես տարվա որոշակի եղանակներին կարող են նույնիսկ անանցանելի դառնալ։ Իհարկե գյումրեցիներն այդ պատճառով չէ, որ գաղթում են այլ աշխատատեղերի սղության, Գյումրիում իրենք շատ դժվար են աշխատանք փնտրում և գտնում, թերևս հենց այդ պատճառով էլ գյումրեցիները գերադասում են, եթե գոնե չարտագաղթել, ապա անպայման գնալ արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան։ Խոպան, ինչպես ասում են, ներկայացնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ազգագրագետ Աղասի Թատևոսյանը ասում է, որ Հայաստանում ձևավորվել է այսպես ասած միգրացիոն ավանդույթներ, վերջինս հենց Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում ուսումնասիրություններ է կատարել ու նշում է, որ կան ընտանիքներ, որտեղ խոպան են գնում միանգամից 3 սերունդ, հայրը, տղան ու թոռը։ Այսինքն միգրացիան նաև ժառանգական պրակտիկա է դառնում։
Այդ արդեն միգրացիան հատկապես երիտասարդների մեջ որոշ առումով դարձել է ժառանգական ֆենոմեն։ Տարիներ շարունակ իրենց մեջ ձևավորվել է այդ պրակտիկան, որ ասենք իրենց գոյատևման խնդիրները պետք է լուծեն միգրացիայի միջոցով, և դա փոխանցվում է արդեն նաև հորից որք ես եղել եմ ընտանիքներում, որտեղ որ ասենք գնում են մի քանի սերունդ իրար հետ։
Ազգագրագետն ասում է, որ ժամանակի ընթացքում միգրացիայի պատճառներն ու բնույթը փոխվում է, եթե սկզբում հիմնականում սոցիալական բնույթ էր կրում, հիմա արդեն այլ է։
Մարդկանց մոտ, ովքեր որ գնում գալիս էին եւ արդեն տեսնում էին, որ դրսում ավելի մեծ հնարավորություններ կան երեխաների ապագայի, հենց իրենց իսկ համար, միգրացիան դիտարկում էին որպես մարդկային զարգացման նաև միջոց, այսինքն իրենց երեխաների ապագան դադարեցին տեսնել Հայաստանում։
Սա եւ լավ եւ վտանգավոր դրսևորումներ ունի։ Վտանգավորների Ծաղասի Թադևոսյանը ամենակարևորն առանձնացրեց.
Այսօր Հայաստանում աշճանաբար մարդկային որակյալ մասը, որը որ հեռանում է Հայաստանից ու չի վերադառնում, մեր մոտ առաջացնում է որակյալ մարդկային կապիտալի կուտակման դիֆիցիտ, այսինքն որպեսզի երկիրը ունենա զարգացում, կրիտիկական սահման կա, դա մոտավորապես տարբեր մասնագետներ նշում են 27-31%, հա։ Եթե այդ տոկոսը խախտվում է բնակության մեջ որակյալ մասնագետների այդ հասարակությունը ունենում է մարդկային կապիտալի դիֆիցիտ եւ ինքը հայտնում է պերմանենտ արտաքին ինվեստիցիաների պահանջ ունեցող երկրի կարգավիճակում, ինվեստիցիաներ ասելով նկատեմ ոչ միայն ֆինանսական ինվեստիցիան, այլ նաեւ մարդկային որակյալ մասնագետների ինվեստիցիան։
Պանդխտության արտագնա աշխատանքի հայրը մեկնել են դարեր շարունակ, հատկապես պետականության գործից հետո։ Հիմա ահա Հայաստանի իշխանությունները լրջագույն բանակցություններ են վարում Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու համար։ Իսկ սա որոշ փորձագետների համոզմամբ մեզ հայաստանցիներից ոչ մի լավ բանի չի հասնի և շատ լուրջ վտանգներ է պարունակում, հատկապես անկախության գործի առումով։ Իսկ թե երբ ի վերջո Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, լսենք Ռուզան Ստեփանյանին։
Փորձագետների համոզմամբ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միության հետաձգվում է Ադրբեջանի պատճառով։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանն Ազատության է զրույցում նշեց, թե բացի այն, որ Հայաստանի անդամակցությանը դեմ են Բելարուսն ու Ղազախստանը, ովքեր ներկայացնում են Ադրբեջանի շահերը, վերջին շրջանում առաջ եկավ մի նոր հանգամանք, որը կարող է պատճառ դառնալ Հայաստանի անդամակցության հետաձգման համար։
Դա այն է, որ Ռուսաստանը բավականին շագրգրված է որևէ կերպ ուժեղացնել համագործակցությունը բուն Ադրբեջանի հետ, եթե ոչ այն դարձնել Մաքսային միության և Եվրասիական միության անդամ, ապա գոնե ընդհանուր գազանավթային քաղաքականություն, ռազմավարություն մշակել և իրականացնել երկկողմանիորեն, և դա
այդ Ռուսաստան-Ադրբեջան այդ հարաբերություններում այդ համագործակցության այդ ֆորմատը գտնելու ճանապարհին Հայաստանը կարող է ուժեղ Ղարաբաղի հարցում դա կլինի։
Միանշանակ այդպիսի վտանգներ կան, սպառնալիքներ կան, քանի որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ լեզու գտնելու շրջանակներում պետք է ինչ-որ հետարքիր բան առաջարկի Բաքվին, և արևտրի առարկա կարող է դառնալ բնականաբար նաև Ղարաբաղի կարգավիճակը, ոչ միայն Մաքսակետի արկայությունը, այլ շատ կարելի լուրջ հարցեր կապված Լեռնային Ղարաբաղի պատմայի հետ։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը նույնպես համոզված է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետների հետաձգումը պայմանավորված է Ադրբեջանի գործոնով։
Ադրբեջանին Եվրասիական միություն քարշ տալու հարցը առայժմ մնում է չլուծված։ Եվրասիական միություն մտնելու համար Ադրբեջանը համապատասխան գին է ուզելու Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանն ինչ կարող է առաջարկել Ադրբեջանին։ Այն, ինչ Ռուսաստանն այսօր կարող է առաջարկել, Ադրբեջանը դա ունի, նույնիսկ փող ունի։ Հետևաբար միակ բանը, որ կարող է հետաքրքրել Ադրբեջանին, դա Ղարաբաղը և համապատասխան դիրքորոշումը Ռուսաստանի այս հարցում։ Եվ այստեղ հարցը հետևյալն է. կգնա արդյոք Ռուսաստանը փոխանակմանը հայկական շահերի հաշվի։ Համենայն դեպս ներկադրությամբ առանձնապես մեծ խոչընդոտներ ես գոնե տարածաշրջանի ներսում չեմ տեսնում, որովհետև Ռուսաստանը ցանկացած անթույլատրելի քայլի որ դիմում է Հայաստանի կողմից, մենք մի շարք դեպքերում տեսանք, որ որևէ հակազդեցության նա չի հանդիպի, թե իշխանության կողմից, թե այսպես կոչված ընդդիմության կողմից։
Համաձայնեք, որ միշտ չէ, որ մարդիկ հենց 7000 տարիքում պաշտոն են ստանում, բայց ահա պարզվում է, որ որոշ 7000-ների դա հաջողվում է, ինչպես խորհրդային նախկին տարիներին։ Դրա համար պետք է իշխող կուսակցության անդամ դառնալ, հավատարիմ լինել, աչքի ընկնել, անվերապահորեն կատարել վերադասի բոլոր ժամաները։ Իսկ մնացածն, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարց է։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանին։
Մամուլի վերջին հրապարակումների համաձայն տնտեսագիտական համալսարանի ներկայիս ուսխորհրդի նախագահին Սևակ Խաչատրյանին պատրաստվում են պրոռեկտոր նշանակել։ Խոսքն այն նույն հանրապետական երիտասարդի մասին է, ում գլխավորությամբ անցած տարի բուհի տասնյակ ուսանողներ կենդանի պատ էին կազմել լրագրողների առջև ու անգամ շատերին վիրավորել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի պաշտպանությունը փակ դռների ետևում պահելու և լրագրողների մուտքը խոչընդոտելու համար։ Թեպետ այդ օրերին նա ջանասիրաբար հերքում մեր, որ ներկա է եղել այդ միջադեպին, այդուհանդերձ կադրերում երևում է, թե ինչպես է ոստիկաններին ու ուսանողներին հրահանգներ տալիս լրագրողների մուտքն արգելելու վերաբերյալ։ Մեզ հետ զրույցում Սևակ Խաչատրյանը պնդեց, թե տեղյակ չէ իրեն պրոռեկտոր նշանակելու լուրերից, հետո խնդրեց զանգահարել քիչանց ու դադարեց այլևս մեր զանգերին պատասխանել։ Զանգահարեցինք տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորին, ով նույնպես նշեց, թե տեղյակ չէ Խաչատրյանի հնարավոր նշանակումից, և կրկին հորդորեց զանգահարել իրեն խորհրդաժողովի ավարտին 1 ժամից։ Մինչև այս պահը, սակայն, անհասանելի է նաև նրա հեռախոսը։ Ռեկտորը մեր զանգերին չի պատասխանում։ Այդուամենայնիվ փաստ է, որ ոչ միայն Սևակ Խաչատրյանն ու բուհի ռեկտոր Կոժյուն Աթոյանը, այլև կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում երիտասարդ հանրապետականի պաշտոնի բարձրացում տալու հնարավորությունը։ Անդրադառնալով նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, նախարարն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, կարելի է ներողամիտ լինել երիտասարդի հանդեպ, հատկապես երբ նրանք ներողություն էին խնդրել։
Ես կարծում եմ, որ եթե մենք տարաբնույթ ներողամտություններ ցուցաբերում ենք, այդ թվում ենթադրենք ամնիստիայի մակարդակով տարբեր անցագործությունների, այդ թվում այսօրվա գործող որոշ քաղաքական գործիչների նկատմամբ, ապա կարող ենք այդ երեխաների կողմից այդ պարտաբերված ներողությունը ընդունել որպես միջադեպը սպառված է թեմայի վերջակետ։
Տնտեսագիտական համալսարանի տարածած հայտարարության մեջ մինչդեռ որևէ խոսք չկար երիտասարդների կողմից լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու, վիրավորելու և դրա համար զղջալու վերաբերյալ։ Տեքստում միայն նշված էր, թե երիտասարդները տրվել են լրագրողների սադրանքներին և ներողություն են խնդրում միայն դրա համար։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ի պատասխան Աշոտյանի ասաց, որ այդ պարագայում ներողամիտը հենց լրագրողներն են եղել, ովքեր չպայքարեցին, որպեսզի իրենց աշխատանքները խոչընդոտող ու հայհոյող ուսանողները պատժվեն։
Ես կարծում եմ կարելի է համարել ներողամտություն, բայց դա չի նշանակում, որ այդպիսի անձնավորությունները պետք է բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դառնան։ Չի կարելի մի մարդու, որը իրեն վարքաբերել է, բարձր պաշտոնյաներ նշանակել, իսկ այդ արատավոր պրակտիկան ցավոք մեր երկրում կա։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի թեզի պաշտպանությունը լրագրողներից պաշտպանող երիտասարդների հայհոյանքին էին արժանացել, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի, այնպես էլ այլ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, այդ թվում հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Գագիկ Աղբալյանը, ով փորձել էր պաշտպանել գործընկերոջ մասնագիտական պատիվը։ Զրուցակիցս վստահ է, որ հատկապես այդ միջադեպից հետո հանրապետական երիտասարդը կարող է ոչ միայն պրոռեկտոր, այլև ռեկտոր նշանակվել, ընդգծելով, որ բարձր պաշտոններ գրավել համար այսօր հարկավոր է, այսպես ասած, ծառայություններ մատուցել։
Եթե դու ի վիճակի չես մի կողմ դնել արժեքային բաներ եւ որոշակի ծառայություններ մատուցել ըստ իրավիճակի, եթե պետք է պաշտպանել հայհոյանքների միջոցով որևէ պաշտոնյա, եթե դու պատրաստ չես գնալ դրան, իհարկե դու Հայաստանում չես ունենա պետական որևէ ապարատում առաջխաղացման հնարավորություն եւ հավանականություն։
Հիշեցնենք, որ միջադեպը տեղի է ունեցել նախորդ տարի դեկտեմբերին տնտեսագիտական համալսարանի կայքում, կարդում ենք, որ այդ օրը ուսանողական խորհրդի նախագահ ներկայացող Սևակ Խաչատրյանը դեռ 2013 թվականից նաեւ բուհի ռեկտորի խորհրդականն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ վերջում առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում մեր իրականությունում։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում Հայաստանից Արցախ է մեկնել 5 պաշտոնական պատվիրակություն, որոնք բոլորն էլ անխտիր հանդիպել են ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Այսպես, հունիսի 13-ին Ստեփանակերտում է եղել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, 14-ին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի գլխավորած падգամավորների պատվիրակությունը, 20-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի գլխավորությամբ դատախազության ողջ ղեկավար անձնակազմը, 24-ին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մի շարք նախարարների հետ, իսկ 3-ին Հայաստանի արտարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Հայրենի պաշտոնյաների կողմից Արցախի նկատմամբ նման ուշադրությունն ու հաճախակի այցերը թերևս պատահական չեն, եւ որքան էլ պաշտոնական հայտարարություններում նշվում է, թե պատվիրակությունների նպատակը հայկական երկու հանրապետությունների միջև համագործակցության զարգացումն է ու մարտական հենակետերում զինվորներին հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը, միևնույն է, իրականությունն այլ է։ Ինչպես պնդում են ժողովրդի դիվանագիտական աղբյուրները, Ստեփանակերտ մեկնող պատվիրակությունների և ԼՂՀ իշխանությունների քննարկումներն առնչվում են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեպքում ծագած խնդիրներին, մասնավորապես ԼՂՀ-ի կարգավիճակին, ինչպես նաև սահմանին դրվելիք մաքսակետի խնդրի լուծման հնարավոր տարբերակներին։ Դրա համար էլ յուրաքանչյուր գերատեսչություն փորձում է հասկանալ իր բաժին անելիքը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Կանխատեսվում է, որ տեխնիկական և Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր երկրների միջև գույություն ունեցող խնդիրներն այնքան շատ են, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմանագիրը հուլիսի 1-ին չի ստորագրվի։ Դուք նույնպես այդ համոզման եք։ Այս հարցին քաղաքագետը պատասխանում է. Եթե հիմնադիր երկրների Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի միջև հակասությունները սրվեն, ապա հնարավոր է, որ չստորագրվի Հայաստանի մաքսային միությանը և Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմանագիրը։ Ինչ վերաբերում է անմիջականորեն Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներին, ապա կարծում եմ, որ դրանք լուծելի են։ Հետևաբար մեծ հավանականությամբ մինչև 2015-ի հունվարի 1-ը Հայաստանը կլինի այդ միության լիարժեք անդամ։ Հարց. Փաստորեն առաջնային այսօր ոչ այնքան Հայաստանի անդամակցության, որքան Եվրասիական տնտեսական միության լինել չլինելու հարցն է։ Պատասխան. Իհարկե, չնայած չեմ ցանկանում շտապել եւ մեր հասարակությանը զուր հույսեր տալ կամ էլ հիասթափեցնել, որովհետեւ ժամանակը ամեն ինչ կպարզի, բայց Աստանայից հետո, երբ բոլորը սականատես եղանք միության հիմնադիրների հակասություններին, այսօր ոչ ոք չի կարող երաշխիքներ տալ, որ այդ տնտեսակաղաքական միավորումը կարող է երկարաժամկետ ու կայուն ապագա ունենալ։ 168 ժամը գրում է։ Վերջին օրերին քաղաքական շրջանակներում ամուլում ակտիվորեն քննարկվում, ազդարարվում և սարսափած դարարվում են թեժաշնան մասին սպասումները։ Ազդարարողները ոչ իշխանական ուժերի ներկայացիչներն են, ովքեր հրապարակային հարթակներում, հարցազրույցներում, կուլիսային հարթակներում խոստումներ են տալիս այն մասին, որ աշնանը ներքաղաքական ցնցող իրադարձություններ են տեղի ունենալու, որոնք կարող են հանգեցնել ընդհուպ իշխանապողության, գրում է 168-ն ու շարունակում։ Թեժաշնան սպասումն առաջացնողները թեև ցանկանում են իշխանության գալ, այդուհանդերձ այդ սպասումներով միայն իշխանության գալու նպատակ չէ, որ հետապնդում են։ Նրանց իսկական գործառույթն իշխանությանը վախեցնելն է, ոչ թե իրենցով ու երկիրը փրկելու իրենց ծրագրերով հասարակությանը փողոցանելու հնարավորությամբ, այլ արտաքին քաղաքական հարցերում սխալվելու դեպքում Ռուսաստանի կողմից փոփոխության ենթարկվելու վտանգով, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի երեք հնչեցրած հետևյալ հայտարությունը. «Ես երաշխավորում եմ, որ անմեղ մարդիկ չեն դատապարտվի, ես անձնական պատասխանատվություն եմ վերցնում ինձ վրա»։ Չորրորդն այս առնչության պարզագանքում է. «Իսկ մենք միամտաբար կարծում ենք, թե անմեղ մարդկանց չդատապարտելն օրենքի պահանջ է և երաշխավորվում է օրենքով»։ Բանից պարզվում է, այդպիսի բան չկա, դա գլխավոր դատախազի անձնական պատասխանատվության հարց է։ Իսկ որ օրն արտասահմանյան գործողման մեկնեց կամ բյուլետենի մեջ եղավ, անմեղ մարդիկ կարող են դատապարտվել։ Էլ չեն խոսում այն մասին, որ մեր մեջ ասած մարդու մեղավոր կամ անմեղ լինելը դատարանն է որոշում։ Ընդ որում, դատարանները բացարձակապես որևէ կերպ կախված չեն դատախազությունից։ Համենայն դեպս օրենքը դա է պահանջում։
Այսքան սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ այն դες համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը։ Այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։